Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. 80 χρόνια κλείνουν φέτος από την απελευθέρωση των κρατουμένων του στρατοπέδου εξόντωσης του Auschwitz από τον Κόκκινο Στρατό τον Ιανουάριο του 1945 και αρχίζω απόψε ένα αφιέρωμα στους συνθέτες που χάθηκαν στις φλόγες της Σοά, αφήνοντας όμως πίσω τις πολύτιμες παρτιτούρες τους. Μουσική ξεχασμένη μέσα στον 20ο αιώνα, που άρχισε να ξανααανακαλύπτεται στα τέλη της δεκαετίας του 80 και ηχεί σήμερα ως αυστηρή και μελαγχολική υπόμνηση για το πού θα μπορούσε να βρίσκεται σήμερα η κουλτούρα και η μουσική δημιουργία αν η Ευρώπη δεν είχε φωνεύσει μια πλειάδα από λαμπρούς μοντερνιστές, τόσο ζωτικούς που ούτε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ούτε οι κακουχίες και οι ασύλληπτες ταπεινώσεις του Τρίτου Ράιχ δεν μπόρεσαν να στηρώσουν την τέχνη τους. Απόψε θα ρίξουμε μια ματιά στη μουσική του Βίκτορ Ούλμαν, που έζησε εχμάλωτος στο στρατόπεδο των καλλιτεχνών, Τερέζιενστατ, και εκτελέστηκε στο Auschwitz. Thank you. Η σονάτα για πιάνο του Βίκτορ Ούλμαν, το πρώτο μέρος της οποίας ακούσαμε μόλις με την πιανίστα Άνικα Τρόιτλερ, είναι το τελευταίο έργο που ολοκλήρωσε ο συνθέτης, πριν θανατωθεί στο Auschwitz τον Οκτώβριο του 1944, λίγους μήνες πριν την κατάρρευση του καθεστώτος του Άντολφ Χίτλερ. Όπως πολλοί συνθέτες που χάθηκαν στα στρατόπεδα εξόντωσης του Τρίτου Ράιχ, το έργο του Ούλμαν ξεχάστηκε και ξαναανακαλύφθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 80. Ο Ούλμαν γεννήθηκε το 1898 στο Τέσχεν της Σιλεσίας, που τότε ανήκε ακόμη στην Αυστρο-Ουγγρική Μοναρχία. Ήταν γιος ενός αξιωματικού του αυτοκρατορικού και μοναρχικού στρατού και είχε βαπτιστεί καθολικός χριστιανός, παρόλο που ο πατέρας του ήταν Εβραίος, ο οποίος είχε αναγκαστεί να αρνηθεί την πίστη του για να καταταγεί στον Αυστριακό στρατό και περνούσε μεγάλες περιόδους σε μακρινά στρατόπεδα σε όλη τη Σιλεσία. Όταν ο Βίκτορ έγινε 10 χρονών, αυτός και η μητέρα του μετακόμισαν στη Βιέννη και εκεί ο νεαρός συμμετείχε στην πλούσια και ενίοτε θυελώδη ζωή της πόλης. Είχε παρευρεθεί σε συναυλία με το τραγούδι της γης, του Μάλερ, όπως και σε συναυλίες όπου ο Άρνολτ Σιόνμπεργκ ξεσήκωνε σκάνδαλα και φιλονικίες στο κοινό με την προκλητική του πρωτοπορία. Ο Ούλμαν έγινε εθελοντής στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, επέζησε όμως και το 1918 τον ξαναβρίσκουμε στη Βιέννη ως μαθητή του Άρνολτ Σιόνμπεργκ. Αργότερα μετακόμισε στην Πράγα, δούλεψε ως διευθυντής χοροδίας στο Εκεί Θέατρο και συνέχισε να σπουδάζει σύνθεση με τον Αλεξάνδερ Φον Τσεμλίνσκι. Ο Ούλμαν σίγουρα προοριζόταν να γίνει ένας από τους μεγάλους του 20ου αιώνα, αν δεν είχε παρεμβληθεί ο Δεύτερος Παγκόσμιος. Κάποια στιγμή πάντως τον συνεπήραν τόσο πολύ οι ιδέες του ιδρυτή της ανθρωποσοφίας, Ρούντολφ Στάινερ, που άφησε τη σύνθεση και πήγε και άνοιξε στη Στουτγκάρδη ένα βιβλιοπωλείο, αφιερωμένο στο νεαρό αυτό φιλοσοφικό και καλλιτεχνικό κίνημα. Και επειδή δυσκολευόταν να βρει εκδότη για τις συνθέσεις του, άρχισε να αυτοεκδίδεται. Μετά το θάνατο του Στάινερ, την ανθρωποσοφιστική εταιρεία ανέλαβε ο Ελβετός ποιητής Άλμπερτ Στέφεν, μάλλον ξεχασμένος σήμερα. 6 τραγούδια του ανθρωποσοφιστή ποιητή έχει χειμελοποιήσει ο Ούλμαν. Ακούμε εδώ 2 από αυτά. «Της αναλήψεως, μέσα στη φωλιά, αχνοφέγγουν τα γαλαζοπά αυγά. Την Πεντηκοστή, η νεοσή είναι ήδη έτοιμη για πτήση. Ό,τι τύβισμα, ο θερινή δονή, ο κοκκινολέμης πετάγεται έξω από τη φωλιά. Η ψυχούλα του ψάλλει μια πορφυρή γιορτή. Ο Άγιο Πνεύμα μες στην κτήση, Χριστέ, η πλάση σε υμνή». Τι μαλακιά και ζεστή που είναι η νύχτα, πόσο κοντά οι ψυχές. Έτσι όπως αναπάβεσαι στην αγκαλιά μου, δεν είσαι πια εδώ. Σε βλέπω στο θόλο του ουρανού, περιδιαβαίνεις από άστρο σε άστρο, σαν γαλαζοπό φάντασμα. Θέλεις να ξεφύγεις από τον έρωτα, να περιπλανηθείς με κλειστά βλέφαρα, ο άπηκε των πνευμάτων. Κουράστηκες από τη σκούρα γη, επειδή είσαι τόσο ιερός. Μακριά μου έχεις στραφεί, τώρα φθάνεις στη σελήνη. Εγώ πάω μόνο στη χώρα όπου κατοικεί η ψυχή σου. Όπως ο πανίσχυρη ξυπνάει θαυμαστή λάμψη, αγαπημένε. Είμαι ολόκληρη στην εξουσία του έρωτά σου. Τώρα υψώνεσαι στον υπέρτατο χώρο. Πόσο σιωπηλός είσαι και χλωμός. Με χωρίζει μόνο ένα λεπτό κράσπεδο από το πιο μακάριο ενδιέτημα. Πετάς, είσαι τόσο μακριά που δεν σε βλέπω πια. Σε αγαπώ αιώνια. Εδώ, στο ποίημα του Άλμπερτ Στέφεν, η ανθρωποσοφιστική ιδέα ότι στον ύπνο η ψυχή του ανθρώπου πετά και επιστρέφει στην αληθινή, αστρική της κατοικία, στο σύμπαν. Από τα 6 τραγούδια σε ποίηση Άλμπερτ Στέφεν του Βίκτορ Ούλμαν ακούσαμε 2 με την Κριστίνα Σέφερ και τον Άξελ Μπάουνι στο πιάνο. Το ανθρωποσοφιστικό βιβλιοπωλείο του Ούλμαν στη Στουτγκάρδη κάποια στιγμή αποδείχθηκε ότι είχε τεράστια χρέη από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη και όταν το 1933 οι Ναζί πήραν την εξουσία στη χώρα, ο Ούλμαν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πόλη και να γυρίσει στην Πράγα. Αυτό δεν έγινε εξαιτίας της εβραϊκής του καταγωγής, αλλά μάλλον γιατί οι αρχές άρχισαν να τον διώκουν άγρια για τα χρέη του βιβλιοπωλείου. Στην Πράγα συνέχισε τις σπουδές στη σύνθεση, δούλευε σε οδεία και έγραφε άρθρα και κριτικές. Όταν οι Ναζί το 1939 ίδρυσαν στην Τσεχία το Προτεκτοράτο της Βοημίας και της Μοραβίας, η ζωή για τους ανθρώπους εβραϊκής καταγωγής άρχισε να γίνεται ασταθής και απειλητική. Ο Ούλμαν έκανε πολλές αποτυχημένες προσπάθειες να μεταναστεύσει. Γρήγορα του έγινε αδύνατον να κερδίσει τα προστοζήν, καθότι απαγορεύτηκαν στους Εβραίους οι δημόσιες εμφανίσεις και οι συναυλίες. Η ψυχική του υγεία κλονίστηκε και η οικογένειά του διαλύθηκε. Ο ίδιος πήρε διαζύγιο και τα δύο μικρότερα παιδιά του μεταφέρθηκαν για λόγους ασφαλείας το 1939 στην Αγγλία με ένα από τα τελευταία τρένα των Kinder Transports. Όπως πολλοί Εβραίοι της περιοχής, ο Ούλμαν στάλθηκε στο νέο γκέτο του Τερέζινστατ, μια παλιά πόλη της Τσεχίας που είχε αρχικά χτιστεί ως φρούριο. Λίγο πριν τη μεταφορά του στο Τερέζινστατ, ο Ούλμαν, ακόμα στην Πράγα, έγραψε και το κονσέρτο του για πιάνο και πήρε την παρτιτούρα μαζί του στο στρατόπεδο. Ακούσαμε το δεύτερο μέρος του κονσέρτου για πιάνο του Βίκτορ Ούλμαν, πάλι με την Άνικα Τρόιτλερ και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου υπό τον Στέφαν Φρούχτ. Το κονσέρτο του Ούλμαν δεν παίχτηκε ποτέ κατά τη διάρκεια της ζωής του. Τον Οκτώβριο του 1941, το φρούριο του 18ου αιώνα Τερεζίν μετονομάστηκε σε Τερέζιενστατ και έγινε μια περίκλειστη πόλη για τους εξόριστους Εβραίους. Την πόλη διοικούσαν τα σώματα των SS, τη φρούρουσαν Τσέχοι στρατιώτες και την οργάνωσή της είχε αναλάβει ένα συμβούλιο πρεσβύτερων Εβραίων. Η πόλη προοριζόταν να συγκεντρώσει την ιντελιγέντσια και τους επιφανείς καλλιτέχνες της Τσεχοσλοβακίας. Στην αρχή η μουσική επισήμως απαγορευόταν στο στρατόπεδο και όλοι έπρεπε με το που έφταναν να παραδώσουν τα μουσικά τους όργανα. Σε λίγο όμως οι Ναζί είδαν ότι με τίποτα δεν μπορούσαν να καταστήλουν τη μουσική μέσα στην πόλη και άρχισαν να δείχνουν ανοχή στις συναυλίες, στις μουσικές διαλέξεις, τις βραδιές καμπαρέ και τις κάθε είδους μουσικές παραστάσεις. Η εικόνα εντωμεταξύ του ανθυρού Τερέζιενστατ άρχισε και να τους συμφέρει. Κατάλαβαν ότι μπορούσαν να το προβάλλουν προς τα έξω ως πρότυπο στρατοπέδου και ελεγχόμενης εβραϊκής ζωής. Ο Ούλμαν έγινε από τους επιφανέστερους εκπροσώπους της μουσικής ζωής του Τερέζιενστατ και μάλιστα έγραφε και την μουσικοκριτική για την πόλη, τόσο αυστηρά και απαιτητικά, σαν να ήταν η μουσική ζωή της πόλης εντελώς κανονική και ελεύθερη. Ο ίδιος έγραψε για τον εαυτό του. «Εμένα το Τερέζιενστατ μάλλον με κέντρισε παρά με εμπόδισε στη δημιουργική μου πορεία. Σίγουρα δεν καθόμασταν όλοι εκεί θρηνολογώντας, όπως στις όχθες των ποταμών Βαβυλώνος. Θελήσαμε να φτιάξουμε μια δική μας καλλιτεχνική ζωή». Ο Ούλμαν είδε τους περιορισμούς που του επέβαλε αυτή η ιδιότυπη προνομιακή εχμαλωσία σαν στιλιστικές προκλήσεις και σαν ευκαιρία για αντίσταση. Να εδώ μελοποιήσεις που έχει κάνει σε σονέτα της Λουίζ Λαμπέ, μιας επιφανούς ποιήτριας των αρχών του 16ου αιώνα από την Λιόν. Η Λαμπέ ήταν πολυμαθής και πολύγλωσση. Μαρτυρείται ότι συχνά στα νιάτα της ντυνόταν αγόρι και είχε λάβει μέρος όχι μόνο σε ιππικούς αγώνες, αλλά και σε πραγματικές μάχες. Και τα σονέτα της, που αφηγούνται τον έρωτα από γυναικεία σκοπιά, θεωρούνται σημαντικά για την αναγεννησιακή ποίηση. «Φωτεινή Αφροδίτη που περιπλανιέσαι στους ουρανούς, άκου τη φωνή μου που θρηνοδεί όσο η όψη σου φωτίζει τα ύψη. Θα θρηνήσω τον κόπο και τις ανιαρές μου μέρημνες. Ο οφθαλμός μου θα μαλακώσει βλέποντάς σε, θα λούσει την κλίνη μου με δάκρυα, όσο εσύ γίνεσαι μάρτυρας της θλίψης μου. Οι άνθρωποι αναπαύονται, μεθυσμένοι από τον ύπνο. Εγώ δεν αντέχω το φως του ήλιου και οι συμφορές μου με κάνουν όλη νύχτα να θρηνώ». Όλα τα σώματα νεκρώνονται σαν φύγει η ψυχή. Εγώ είμαι το σώμα και εσύ το καλύτερο μέρος μου. Πού είσαι, αγαπημένη ψυχή? Αν δεν έρθεις, θα είναι πολύ αργά. Μη βάζεις το σώμα σου σε τέτοια περιπέτεια. Δώσ' του πίσω το άλλο μισό που τόσο αγαπά. Αλλά κάνε, αγαπημένη μου, να μην είναι αυστηρή και άτεγκτη, αλλά γεμάτη έρωτα η συνάντησή μας. Και δώσ' μου πίσω την ομορφιά σου, άλλοτε σκληρό καρδί, τώρα γεμάτη εύνοια. Ζω, πεθαίνω. Καίγομαι, πνίγομαι. Κρυώνω, φλέγομαι. Η ζωή είναι πιο μαλακή και πιο σκληρή από όσο αντέχω. πλήττω μες στις χαρές. Ξάφνου γελώ, ξάφνου δακρύζω. Μέσα στις ειδονές πόσο υποφέρω. Τα αγαθά μου χάνονται κι όμως τα έχω εδώ για πάντα. Τη μια στιγμή ξεραίνομαι, την άλλη ανθίζω. Έτσι με κλειδονίζει ο έρωτας. Και μόλις σκεφτώ πως θα έρθουν κι άλλες τέτοιες θλίψεις, αμέσως είμαι από τη θλίψη μακριά. Και όταν πιστεύω βέβαιη τη χαρά μου και είμαι στο ζενίθ της ώρας που πόθησα, ο έρωτας με ξαναρίχνει πίσω στην πρώτη δυστυχία μου. Αυτά ήταν τα σονέτα της αναγεννησιακής Γαλλίδας ποιήτριας του 16ου αιώνα Λουίζ Λαμπέ, μελοποιημένα από τον Βίκτορ Ούλμαν. Τα ακούσαμε με την Άννε Σοφή Φωνότερ και τον Μπέγκτ Φόρσπερκ στο πιάνο. Το τρίτο κουαρτέτο εγχόρδων του Βίκτορ Ούλμαν, γραμμένο στο Τερέζιενστατ, θεωρείται το αριστούργημά του. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το τρίτο κουαρτέτο εγχόρδων του Βίκτορ Ούλμαν με το Nash Ensemble. Το φθινόπωρο του 1944 στο Theresienstadt επρόκειτο να γίνει η πρεμιέρα μιας όπερας του Βίκτορ Ούλμαν. Λίγο μετά ο ίδιος μεταφέρθηκε στο Auschwitz με τα λεγόμενα Artists Transport. Η μονόπρακτη όπερα Der Kaiser von Atlantis, ο αυτοκράτορας της Ατλαντίδος, γράφτηκε το 1943, μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον Ούλμαν, όπου ο γιος του, ο Πάουλ, πέθανε στο στρατόπεδο. Ο φίλος του, ο Πίτα Κιν, που έγραψε το λιμπρέτο, ξέρουμε ότι η Ελλείψη Χαρτιού έγραφε πάνω σε λίστες με ονόματα ανθρώπων που θα μεταφέρονταν στο Auschwitz, χωρίς να συνειδητοποιεί ούτε αυτός ούτε ο Ούλμαν ότι και τα δικά τους ονόματα σύντομα θα βρίσκονταν σε μια από αυτές τις λίστες. Η όπερα είναι μια αλληγορία για τον ολοκληρωτισμό και την απολυταρχική εξουσία. Στο λιμπρέτο ο αυτοκράτορας κηρύσσει ένα πόλεμο όλων εναντίον όλων, αλλά ο θάνατος οργίζεται με τον αυτοκράτορα που θέλει να τον εμπλέξει στο μηχανιστικό φωνικό του σχέδιο και αρνείται να συνεργαστεί. Αποφασίζει να δώσει ένα καλό μάθημα στον αυτοκράτορα για το ποιος κυβερνάει εδώ, καθιστώντας αδύνατον για οποιονδήποτε να πεθάνει. Τα φωνικά σχέδια του αυτοκράτορα αχρηστεύονται. Οι εκτελέσεις ματαιώνονται, οι στρατιώτες αδυνατούν να σκοτώσουν ο ένας τον άλλον. Καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια όπερα δεν μπορούσε να γίνει ανεκτή από τους Ναζί. Όταν ένας αξιωματικός των SS παρευρέθηκε σε μια από τις τελευταίες πρόβες, η παράσταση ματαιώθηκε. Στο φινάλε της όπερας, ο θάνατος προσφέρεται να τελειώσει την απεργία του, αν ο αυτοκράτορας δεχθεί να γίνει το πρώτο του θύμα και να πεθάνει τελειώνοντας τον πόλεμο. Σημειώστε ότι ο αυτοκράτορας στο έργο ονομάζεται Overall. Ο λιμπρετίστας προφανώς σατηρίζει το Deutschland über alles των εθνικοσοσιαλιστών. Αποχαιρετώντας τον κόσμο στην τελευταία του άρια, ο αυτοκράτορας λέει «Λες με περηφάνεια πως ο πόλεμος τέλειωσε. Μόνο αυτός ο πόλεμος. Λευκές σημαίες θα ανεμίσουν και ψηλά από τους πύργους καμπάνες θα σημάνουν γιορταστικά. Και οι άφρονες θα τραγουδήσουν, θα χορέψουν και θα πηδήσουν. Για πόσον καιρό. Η φωτιά μετριάστηκε μόνο. Δεν έσβησε. Γρήγορα θα αναζωπηρωθεί. Σε λίγο θα λυσομανάει πάλι ο φόνος και εγώ θα αναπαυθώ στον τάφο. Απ' τις αλυσίδες απελευθερωμένη τεντώνεται η χώρα με αθέριστους αγρούς κάτω από τον ήλιο και τον άνεμο. Το χιόνι αναπαύεται πάνω στα ερείπια των πόλεων και στα μουσκλιασμένα συντρίμια παίζουν λαγί και ζαρκάδια. Τα δάση που πετσοκόβουμε μεγαλώνουν ελεύθερα. Κανείς δεν θα αλλάξει τον ρου των ποταμών. Ο θάνατος ξανάρχεται σαν πείνα, έρωτας, ζωή. Δική σου είναι η ζωή μας. Πάρτιν. Πάρτιν. Η σκηνική οδηγία λέει ότι ο θάνατος παίρνει απαλά τον αυτοκράτορα από το χέρι και τον οδηγεί μέσα από τον καθρέφτη.
Der Krieg ist aus.
Der Krieg ist aus, das sagst du so mit Stolz. Nur dieser Krieg ist aus. Der Letzte. Weiße Fahnen werden wir. Das Feuer nicht gelöscht. Bald flammt es wieder hoch. Bald flammt es wieder hoch. Von neuem rast die Mord. Von dieser
Η όπερα κλείνει με ένα πάνδημο κοράλ. Θάνατε, καλέ προσκεκλημένε στην κάμαρα της καρδιάς μας. Πάρε από πάνω μας το βάρος. Οδήγησέ μας στην ανάπαυση μετά το θρήνο. Δίδαξέ μας να τιμούμε στους αδελφούς μας την όρεξη για τη ζωή και την ανάγκη. Δίδαξέ μας την ιερότατη εντολή. Μην επικαλείσαι χωρίς λόγο το μέγα όνομα του θανάτου. Η αυλαία πέφτει. Στο φινάλε από τη μονόπρακτη όπερα «Ο Αυτοκράτορας της Ατλαντίδας» του Βίκτορ Ούλμαν ακούσαμε τον Μίχαελ Κράους και την ορχήστρα του Gewandhaus της Λειψίας υπό τον Λόταρ Τσαγκρόσεκ. Αυτό ήταν, αγαπητοί φίλοι, το πρώτο μέρος του αφιερώματός μας με τίτλο «Παρτιτούρες κάτω από τις στάχτες της ΟΑ», ένα αφιέρωμα για τα 80 χρόνια από την απελευθέρωση των κρατουμένων του Auschwitz με μουσική συνθετών που χάθηκαν στο ολοκαύτωμα. Ακούσατε το διαχρονικό διαδίκτυο της Λένιας Ζαφυροπούλου. Σας περιμένω στην παρέα μας και την ερχόμενη εβδομάδα. Ωστότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.
Mag ich kein Gelieder, der Rebe geht schon tanzen wieder Schar. Still, mag ich kein Gewalt,
der Rebe geht schon tanzen, geht schon tanzen,
geht schon tanzen, tanzen. Und als der Rebe tanzt, tanzen mit die Welt,
lo mir alle blasen mit die Welt.
Ich kann gerüde, der Rebe geht schon tanzen wie der Schar. Still, mag ich kein Gewalt,
der Rebe geht schon tanzen,
der Rebe geht schon tanzen. der Rebbe tanzt, tanzt doch mit der Tisch,
la mir alle Tupen
mit die Fischer. Still, mag ich kein Gerüde, der Rebbe geht schon tanzen wieder. Still, mag ich kein Gewalt,
der Rebbe geht schon tanzen, geht schon tanzen,
geht schon tanzen. Und als der Rebbe singt den heiligen Lieden,
bleibt der Sort der Zeute
liegen. Still, mag ich kein Gerüde, der Rebbe geht schon tanzen wieder. Still, mag ich kein Gewalt,
der Rebbe geht schon tanzen.
Der Rebbe geht schon tanzen.